laboratorijā. Laboratorijas ir gan zinātniskas, gan...
Mazāk nekā pusotra gada laikā no pļavu teritorijas par vietu nākamajam zinātnes kompleksam kļuvis Jelgavas ielas Rīgā sākums. Turpēc nepilnu mēnešu darbu sāks Latvijas Universitātes dabaszinātņu akadēmiskais centrs Tornikalns.
Daļā, kur strādās bibliotekārs, tur būs...
Ēkas teritorija un iekšpusi man izrāda viens no projekta Tornikalns pārstāvjiem Imants Klāvs. Pa ceļam satiekam arī celtniecības darbu vadītāju Edgaru Krasnikovu, kurš stāsta, kas jāpaveic, pirms ēku nodot eksploatācijā.
Jāsavāc vēl vesels vagons ar papīriem. Viņi jāsaliek, jāsakārto, lai visu tos darbus, kas ir paveikti, arī sakārtot no papīra viedokļa, jāsakopja objekts, jāpabeidz astis.
Visā ēkā joprojām norit telpu labiekārtošanas darbi. Imants Klāvs tic, ka studentiem telpas patiks.
Šeit principā viss ir daudz labāk nekā viņiem tas ir pašlaik. Šeit būs ļoti, ļoti labas augsta līmeņa laboratorijas ar vienkārši fantastiskām mēbelēm, ar ļoti augstas kvalitātes šiem te velkmes skapjiem un visu pārējo iekārtojumu.
Līdz ar rudens semestri mācības Tornikalnā uzsāks bioloģijas, ķīmijas, geogrāfijas un zemezinātņu fakultātes, kā arī daļa medicīnas un optometrijas studenti, turpina Klāvs.
Principā tās ir dabaszinātņu un dzīves zinātņu fakultātes, kurām ir ļoti daudz darba, viņi pavadas no savu studiju procesa tieši laboratorijās. Un tad laboratorijām arī ir lielākais uzsvars, protams, neatstājot novārtā visu pārējo ēku.
Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes dekāns Olģerts Nikodemus par galveno jaunās ēkas priekšrocību sauc lielākas iespējas studentiem.
Šajā akadēmiskā centrā ir paredzēts, ka būs ļoti labas laboratorijas, un līdz ar to, ja mums pašlaik ir tāda situācija, ka pētniecības projektos un arī izstrādājot studentiem savus bakalaura un maģistra darbus uz laboratorijā jāstāv rindā ir, tad šajā gadījumā tās jaunās telpas mums dos iespēju, ka mums nebūs problēmas veikt šo pētniecisko darbu.
Nikodemus pozitīvi vērtē, ka visa dabaszinātne saistītais atradīsies vienu vietu.
Vienā ēkā būs dažādas fakultātes, ar kuru pasniedzējiem no akadēmisko personālu un studentiem mums ir ļoti cieša sadarbība. Tad šajā gadījumā nevajadzēs iet, piemēram, uz Kronvalda bulvāru vai uz Valdemāra ielu. Viss būs uz vietas.
Fakultātes pārvākšanos uz Tornikalnu nodrošinās profesionāla firma, ko izvēlēsies iepirkuma procesā. Par to vairāk zina stāstīt Imants Klāvs.
Pašlaik norit iepirkums ar profesionālu kompāniju, kas nodrošinās pārvākšanās pakalpojumus. Augusta sākumā domājam jau šos te iepakojumu materiālus jau attiecīgi vest uz fakultātēm brīdi no cilvēkus. Tā ir laboratorijas iekārta un aparatūras, vai kaut vai mazāk vai lielāka. To viņi paši rūpīgi iepako, saliks kastēs, atdos profesionālim, kurš tad attiecīgi vedīs uz šejien.
Rodas jautājums, kas notiks ar tām ēkām, ko trīs fakultātes rudenī pametīs. Kā atzīst Imants Klāvs, to liktenis vēl nav skaidri zināms. Divas no ēkām, ēka Alberta ielā un Kronvalda bulvārī, ir Latvijas universitātes īpašums.
Bioloģijas fakultātes ēku ir saņemta šādu te ierosinājumu, ka varbūt tās šo ēku varētu pārvēst savā laikā ar šādu funkciju, ka tā būtu telpa, kur visiem interesantiem nākt un pastīties, kā tad tas darbs laboratorijās dažādās notiek.
Ķīmijas fakultāte Latvijas universitātē nodot īpašumā bez atlīdzības no valsts. Ja universitāte funkciju tajā vairs nepildīs, iespējams tā valstī tiks atdot atpakaļ pieņem Klāvs. Lēmumu par ēku tālāko likteni jāpieņem līdz gada beigām. Projekta gala mērķis ir pārcelt visas fakultātes uz Tornikalnu. Ar laiku netālu dabaszinātņu mājai tiks celtas ēkas egzakto un sociālo un humanitāro zinātņu studijām. Klāvs cer, ka rajons Jelgavas ielā 1 varētu kļūt par Latvijas universitātes atpazīstamības zīmi. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.